Greit, vel. Andre pinsedag i dag. Bra å være samlet. Jeg fortsetter med den serien jeg holdt på med. men jeg tror virkelig at Gud leder i det også. Jeg tror dette budskapet som jeg har i dag passer veldig, veldig godt på en dag som denne, og jeg håper at vi skal virkelig få noe fra Gud i dag. Vi har kommet nå til Romerbrevet 9. I denne serien, og vi skal lese fra vers 1 til 5. Har du med Bibel, så slå gjerne opp i Romerbrevet 9, og så leser vi fra vers 1 til 5 sammen i Jesu navn. Der sier Paulus, «Jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også sammen med meg i den hellige ånden, at jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, for jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjøttet. De som er israelitter, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem er Kristus kommet etter kjøttet, han som er over alle, den evig velsignede Gud. Amen. Himmelske far, takk for disse ordene som Paulus skrev for snart 2000 år siden, om det som lå på hans hjerte, Herre. Jeg ber om at den bønnen som han, eller dette som han sa, Gud, skal også få berøre oss, våre hjerter og våre liv i dag, Herre. Helligånd, disse ordene, du vet dybden i dem, du vet hva som virkelig rørte seg i Paulus da han skrev det, Herre. Og jeg vet at det var du, Helligånd, som virket i ham. Og jeg ber Helligånd at du skal virke det samme i oss i dag. Hjelp meg å formidle dette, Herre. Hjelp alle her til å ta imot. Og at vi kan bli berørt i dag av ditt levende ord ved din hellige ånds hjelp, far. I Jesu navn. Amen. Ja, nå har vi da kommet liksom ut av det som er den mest kjente delen av Romerbrevet, kapittel 1-8, hvor Paulus legger ut evangeliet fra A til Å. Fra begynnelsen med behovet, og til slutten om at ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet, hvor evig evangeliets konsekvenser er. Og nå skal vi inn på noen slags overgangskapitler før vi kommer til kapittel 12, hvor Paulus snakker litt mer om hva evangeliet betyr for oss i praksis, hvordan det bør prege våre liv i det daglige. Og i dette overgangspartiet som vi har kommet inn i nå, kapittel 9, kapittel 10, kapittel 11, så bruker Paulus tid på å snakke om Israel, om menigheten, han snakker om utvelgelse, han snakker om misjon og flere sånne andre ting. Og det er litt sånn med frykt og bevende går inn på disse kapitlene her, for her er det ikke alt som er like enkelt, hverken å forstå eller få noe ut av. Så jeg trenger Guds nåde, så be gjerne for meg når vi går inn i disse kapitlene, at det både kan bli forståelig for oss, og at det kan bli nyttig i vårt daglige kristne liv. Men dette som vi leser i dag, det er ikke så veldig vanskelig å forstå. Det er Paulus som begynner denne delen da av rombrevet med en litt sånn personlig, han deler litt personlig fra sitt eget liv. Israel, som jo var hans folk, han var jøde, har på dette tidspunktet her for en stor del forkastet evangeliet. Da den hellige ånd kom på pinsedag og de begynte å vinne mennesker, så var det jøder først som kom til tro, og mange jøder kom til tro. Men flesteparten av jødene kom ikke til tro på Jesus Kristus som Messias, og evangeliet gikk ut til hedningene folk, sånn som deg og meg, og som tok imot i store antall. Så når Israels folket, de som på en måte var Guds utvalgte folk, hadde forkastet i så stor grad evangeliet, så var dette en stor sorg for Paulus. Hvorfor det? Jo, for det første så var det jo hans eget folk. Det var hans egne brødre etter kjøttet, som han sier. Og dermed så kjente han sorg for det, men hva mer var, så var det sånn at barnekåret, sier han, altså at de var på en måte Guds barn, de også, herligheten, paktene, lovene, gudstjenestene, løftene, alt dette her hadde Gud gitt til Israels folk i det gamle testamentet. Og alt det var skyggebilder som pekte fram mot det som nå hadde skjedd, at Jesus kom og oppfylte alt det som det gamle testamentet fortalte om. Men de klarte ikke å se det. De ville ikke se det, at Jesus var oppfyllelsen av det gamle testamentet. Og det som var enda mer tragisk, det var at Jesus er Gud, som han sier her. Og når Jesus, Guds sønn, ble født som en jøde midt iblant det jødiske folket, og den største delen av det jødiske folket avviste han, så avviste de ikke bare en landsmann, men de avviste sin egen Gud, som hadde kommet midt iblant dem. Det står det, han kom blant sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Og denne sorgen og denne kjærligheten for det jødiske folket er så dyp hos Paulus at han sier «Jeg skulle ønske jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine landsmenns skyld». Så dypt gikk dette her i Paulus. Disse versene her, som er Paulus personlige opplevelse av at mennesker, og spesielt av jødene, forkastet Jesus, har noe å fortelle oss i dag også. Og det jeg har lyst til å snakke litt om i dag, det er for det første fortapelsens virkelighet, for det andre viktigheten av evangeliet, og for det siste livet i evangeliet. Fortapelsens virkelighet, viktigheten av evangeliet og livet som finnes i evangeliet. La oss begynne med, titlen i dag er «Evangeliets alvor». La oss begynne med fortapelsens virkelighet. Evangeliet betyr jo det gode budskapet, og evangeliet er et godt, et fantastisk, ufattelig godt budskap. Men det bærer også over seg et stort alvor. Når Paulus sier «Jeg skulle ønske jeg selv var forbannet bort fra Kristus», så er ikke det tilfeldig at han sier det, men det han sier er at jeg ønsker at jeg kunne ta deres plass, så de kunne ta min plass. Et menneske som er borte fra Kristus er forbannet og adskilt fra Gud, sier Bibelen. Når du leser Bibelen, så bruker ikke Bibelen veldig masse plass til å snakke om fortapelsen eller helvete. Men når Bibelen snakker om fortapelsen og helvete, så bruker den veldig sterke farger. Jeg har bare lyst til å gi noen verser fra Bibelen for at vi skal få et inntrykk av hvordan Bibelen beskriver det. For det første så sier Jesus i Matteus 25, vers 41, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til en evig ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.» Det sier han til de fortapte. Paulus, han sier i 2. Tessalonike 1:9, om de fortapte, de skal bli straffet med evig fortapelse, borte fra hans krafts herlighet. Peter sier at bekemørket holdes av for dem til evig tid, i 2. Peter 2:17. Og i Åpenbaringen 20, vers 25, så står det, «Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble kastet i ildsjøen.» Fortapelsens virkelighet, det er noe som er alvorlig. Det er noe som er krevende for oss også. Og så er det en skjult virkelighet. Og alt det her gjør at det blir litt uvanlig kost for oss. Det er alvorlig, det er krevende for oss, og det er en skjult virkelighet. Hva mener jeg med det? Jo, for det første så er det alvorlig fordi at den er definitiv. Fortapelsen er definitiv. Når man går fortapt, så finnes det ingen vei tilbake. Ikke bare det at Guds dom ikke kan gjøres om, men et menneskes hjerte, som hele sitt liv har stått imot Guds kjærlighet og harnet sitt hjerte i møte med Gud, kommer til et punkt når det går fortapt, at hjertet blir så hardt at det aldri igjen kan forvandles til å elske Gud. Det er litt som sement. Sement, når den er flytende, så kan du forme den akkurat sånn som du vil. Og det er viktig at når sementen er flytende, da må du følge godt med, passe på at sementen er der den skal være, ikke sant? For du vet at når det øyeblikket kommer at sementen blir hard, så kan du ikke forme det på nytt. Da må den, skal du endre på sementen da, så må den ødelegges. Og sånn er menneskets hjerte også. Så lenge vi er her nede på jorda, så er våre hjerter, er det fortsatt håp for våre hjerter. Men i det øyeblikket dette livet er over, så er det håpet over, og da har vårt hjerte blitt sementert i vår forkastelse av Gud, og det hjertet kan aldri på nytt elske Gud. For det andre så det en krevende virkelighet, både for kristne og for ikke-kristne. Det litt vanskelig for oss å forholde oss til det her med fortapelsen. Hvorfor det? Jo, evig straff. Altså, straff, det liker vi ikke, og evig straff. Hvordan kan vi få det til å henge sammen? Og så sier noen, ja, men liksom, hvordan kan Gud sende noen i fortapelsen bare fordi de ikke tror på Jesus? Det rettferdig da? Evigheten. Hvorfor det evig? Jo, for Gud har skapt oss mennesker med en dødelig kropp, men med en udødelig sjel. Vår kropp skal dø og få gå, men vår sjel evig. Derfor så blir også fortapelsen evig. Evighet borte fra Gud, eller en evighet nær Gud. For andre så det den straffen da, som Bibelen snakker om. Og dette her ikke noe nytt. Og dette noe som kristne har sagt gjennom århundrene og stått fast på at det finnes to utveier av dette livet, og det finnes virkelig en fortapelse. Men den straffen som Gud gir, den virkelig rettferdig og god. Fordi at det, alt han egentlig gjør å gi mennesker det deres hjerte vil ha. Den ugudelige vil ikke ha Gud, vil ikke elske Gud, vil ikke tilbe Gud, vil ikke tjene Gud, men være sin egen herre og sin egen Gud. Og når dette livet over, så sier Gud, ok, jeg skal ikke tvinge deg til å elske meg. Jeg skal ikke tvinge deg til å ville være for alltid med meg. Jeg gir deg det du har bedt om, en virkelighet og en evighet uten meg. Problemet bare det at en evighet uten Gud, det en evighet uten det gode. For alt godt kommer fra Gud. Det en evighet uten tilfredsstillelse, hvor du aldri blir tilfreds. Det en evighet uten mening, og det en evighet uten håp. Det det å være fortapt. Og det noe som vi liksom ikke helt, tror jeg, klarer å beskrive. Men Bibelen bruker ord som evig ild, eller gråt, og tenners gnissel, for å beskrive noe av hva evigheten uten Gud for noe, fortapelsen Og så det noen som sier da at det liksom urettferdig, at man går fortapt bare fordi man ikke trodde. Men ingen som sier at det her rettferdig. De som går til himmelen, de går ikke der på grunn av at noe rettferdig. Men de går der på grunn av nåde. Og den nåden tilgjengelig for absolutt alle mennesker. Alle kan få ta imot den nåden. Alle kan få slippe unna den fortapelsen som alle på vei mot. Og så det en utfordring for oss, fordi det skjult for oss. Vi ser det ikke med vårt blotte øye. I det daglige så går den fortapte og den frelste sammen, og arbeider sammen, lever sammen. Det kan være min hyggelige nabo. Det kan være en pålitelig arbeidskollega. Det kan være en dyktig sjef. Det kan være selvoffrende foreldre. Det kan være gode venner. Og de ser helt ut som oss. Og så kan vi leve i en illusion hvor vi tenker alt i orden. Og jeg tror i vår tid så forsterkes det her enda mer av den medievirkeligheten som vi lever i. Hvor når du ser på TV og ser på en film, eller se på et eller annet dagsnytt også, så finnes ikke Gud. Gud der ikke. Han liksom ute av bildet. Og hvis du ser en film hvor Gud så det en Gud i vårt eget bilde. En Gud som ikke sender mennesker til fortapelse, men bare til himmelen. Eller hvis han sender noen til fortapelse, så det Hitler, Stalin, rasister og Donald Trump eventuelt. Bare de vi ikke liker. Sant? De kan nok gå der, men hvem meg? Nei. Problemet det her. Bibelens budskap det her. Et hvert menneske som ikke elsker Gud, går fortapt. Og det et stort alvor, og det bør skape nød, og det bør skape sorg i våre hjerter. Min nabo, min venn, min slektning, min kollega, elsker ikke den Gud som har skapt dem, som har gitt dem dette livet, ja, som har sendt sin sønn for dem, for at de skulle få liv, selv om de hadde rotet seg bort. Og det fortapt. Det fortapelsens virkelighet som Bibelen beskriver, og som gjør at dette her blir så alvorlig for Paulus. For det andre, så gjør det at evangeliet blir så ufattelig viktig. Vårt problem som mennesker, det at vi gjør det onde, men som vi skjønner nå, vårt dypeste problem, det at vårt hjerte ikke elsker han. Det gale vi gjør, det gjør vi ikke helt tilfeldig, men vi gjør det fordi at vi syndere i våre hjerter. Våre hjerter elsker ikke Gud. Det handler ikke bare om vår oppførsel, men det handler også om vårt hjerte. Og derfor så skjønner vi at moral og religion maktesløse. I møte med det, ikke bare det sånn at min gode moral og min religion ikke kan gjøre noe med min fortid og alt det jeg skyldig i, men moral og religion kan ikke forandre den jeg på dypet av meg selv. Den kan ikke forandre mitt hjerte. Religiøsitet har ingen makt til å forandre oss på innsida. Det finns bare en ting som kan ta bort min skyld og som kan forandre mitt hjerte. Og det det han vi hører om i evangeliet. Jesus Kristus som døde for våre synder og som vi døde med. Så vi skulle stå opp igjen med han og få et nytt liv. Bare Jesus. Og derfor så sier Bibelen i disse versene som dere ser her at det bare han som kan frelse. Johannes 14,6 sier Jesus, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far uten ved meg.» Apostlenes gjerninger 4,12 så sier Peter og Johannes, «Og det heller ikke frelse i noen annen, for det ikke gitt noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Og Paulus sier Galaterbrevet 2,16, «Men fordi vi vet at mennesket ikke ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus. Så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, ikke av lovgjerninger. Evangeliet det eneste. Jesus den eneste. Derfor så var dette her ufattelig viktig for Paulus. Ikke bare sto han fast på evangeliet hele livet sitt, men han levde hele livet sitt for at evangeliet skulle komme ut. Og han gikk så langt at i hans hjerte så sa han til seg selv, om jeg bare selv kunne bli forbannet, sånn at de kunne bli frelst. Og for oss så må evangeliet også være så viktig. At vi gjør det som står i vår makt for at mennesker kan få høre det og forstå det. Dette her det viktigste som skjer i verden akkurat nå. Det betyr at vår tid, våre evner, våre midler, vårt mot, vi må tørre å snakke om det, vi må tørre å sette vårt rykte på spill, vi må tørre å stå i pinlige situasjoner. Ja, vi må tørre å våge vårt liv for Jesus Kristus. Bare tenk deg at du var ute og kjørte en dag, hjem fra jobben, sliten, lei. Du kommer rundt en sving og ser at en bro har rast sammen, den broa du skulle kjørt ut på. Du bråbremser, men på nippet klarer du å unngå å falle ned i kløfta. Hva må du gjøre da? Jo, du vet at du må komme deg ut av den bilen, og du må løpe tilbake der du kom fra, og advare alle de andre som kommer kjørende på samme veien, om at det fare forut. En bro har oss sammen. Og det valget du gjør da, hvordan du angriper den situasjonen, kan bety forskjellen for de menneskene. Og sånn det med evangeliet. Det så viktig. Det så sentralt. Det det eneste redningsbudskapet som finnes i denne verden for mennesker. Derfor så finnes det heller ingen unnskyldning for oss til å unngå å tale det og være med på å få dette budskapet ut for mennesker. Ja, nå regner jeg med at mange har dårlig samvittighet. Vi kjenner at vi kanskje ikke strekker helt til når dette så viktig. Vel, talen ikke ferdig. Det jeg har sagt så langt sant, men det mer å si. Jeg vil så snakke om det å leve evangeliet. Paulus, han levde i dette her hele livet sitt. Han kjente på fortapelsens virkelighet. Han kjente på viktigheten av å få evangeliet ut. Han tok konsekvensen av det. Helt til han reiste herifra. Han var fullstendig overgitt til den tjenesten han hadde. Jeg har vært med i noe som heter Jesus Revolution. Det en del år tilbake nå. Hvor vi hadde dette her som vår visjon. Vi så at mennesket gikk fortapt. Vi skjønte at evangeliet må ut. Og vi var flere hundre ungdommer som jobbet døgnet rundt for å få evangeliet ut i mennesker. Det som litt interessant å tenke på, for vi brukte enormt mye tid, enormt mye krefter på det. Det som interessant å tenke på, det at de aller fleste som jeg jobbet sammen med i det greiene der, på en eller annen måte, lever ikke sånn som vi gjorde da, i dag. Ingen klarte å holde ut i den livsstilen som vi levde der. Noen, dessverre, har til og med falt ifra troen. Noen har kommet langt bort fra kirke og menighet og alt det der. Andre kristne, men de aller fleste, jeg tror nesten ingen av dem, lever sånn som vi levde i de årene jeg var med i Jesus Revolution, og de som levde ånda for det her. Men Paulus, han klarte det. Hva var feilen vi gjorde da? Hva var det Paulus gjorde riktig? Hvordan kan dette her bli sånn som det ble i Paulus sitt liv, uten at vi sliter oss ut, at vi tynges av dårlig samvittighet og drives av ting som gjør at vi mister gleden over livet? Jo, la oss tenke litt på Paulus. Han sier det at han skulle ønske at han selv var forbannet bort fra Kristus for hans landsmenns skyld. Minner det deg om noen som sier «Jeg vil gitt mitt liv om du kunne frelse noen andre?» I Galaterbrevet 3, vers 13 og 14, så står det «Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet «Forbannet er hver den som henger på et tre, for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolken i Kristus Jesus». For at vi ved troen kunne få ånden som det var gitt løfte om. Når vi ser Jesus på korset, så ser vi en som ble forbannet og adskilt fra Gud. Hvorfor det? For vår skyld. For at vi ikke skulle få det som vi fortjente, men at vi skulle få det som han fortjente, nemlig velsignelse og liv med Gud. Jesus ga sitt liv. Og det var det største uttrykket for hans kjærlighet. Han elsket så mye at han var villig til å gi sitt liv for oss. Det det sterkeste uttrykket for Guds kjærlighet vi finner i Bibelen. Og hva skjedde med Paulus da? Hvis han i stand til å si det samme som Jesus sa. Han sa det ikke for å late som han var superkristen eller overåndelig. Nei, han sa det for det var det som var i hjertet hans. Jo, da hadde Guds kjærlighet fylt livet hans til det punktet at han var villig av sin egen vilje og sitt eget hjerte å offre alt for disse menneskenes skyld. Han gikk fra å være en morder og en spotter til å bli dette mennesket som ble drevet som en selvoppoffrende tjener for andre menneskers skyld. Jeg har lagt merke til at evangelisering kan bli litt som sånn der pyramidespill. For en del år tilbake så var det et eller annet som het Games, et eller annet sånt Ink, eller et eller annet sånt, jeg vet ikke om noen var borte i det. Det var noen sånne dataspillgreier på internett, hvor man skulle, de skulle starte opp en sånn der, jeg vet ikke, noen sånn kasino-lignende på nett, og som skulle, der man skulle generere penger, og du kunne da bli med i dette her, og du ble liksom vervet inn, og det var hele en pyramiderekka med at du hadde folk under deg, og det de liksom solgte, det fikk hente du penger på, så gikk det oppover i kjeden, sant? Hele greia gikk jo i do, som vanlig. Og dette her pyramideopplegget ble liksom aldri noe av. Ingen så den internetsiden, den kom aldri opp, tror jeg, eller så fungerte ikke noe særlig i hvert fall. Men hele opplegget ble å verve nye, som kunne bli med på dette her. Jo flere du vervet, jo flere penger tjente du, ikke sant? Og så var hele opplegget, dette, ikke hva det sentrale, eller hva dette her handlet om, nemlig denne her internetsiden, det var ikke det sentrale. Det sentrale ble å verve. Jo flere du vervet, jo bedre gjorde du det. Og sånn kan evangelisering bli, og det kan bli sånn vervekampanje, hvor vi prøver å verve andre til å bli med, sånn at de kan være med og verve andre, og så handler alt bare om å verve. Og så omgjør å verve flest, sant? For da får du mest bonus. Og så blir ikke det sentrale, det som kjernen i budskapen, men sentrale blir å verve andre. Og da blir vi, da raser det sammen. Da blir det som et sånt pyramidespill. Men vet dere hva, kjære brødre og søstre, evangeliet, det ikke noe vi blir ferdig med. Det ikke sånn evangeliet bare grunnvollen i livet, eller inngangsporten inn i det kristne livet. Nei, evangeliet blir livet mitt. Evangeliet den historien jeg bygger hele mitt forhold og mitt liv med Gud på. Det bygger på det som evangeliet forteller oss. Det bygger på at jeg forlot Gud, at jeg ventet han ryggen, at jeg gjorde det onde, at jeg hatet han. Men at selv om jeg var uverdig og bedervet, så ga ikke Gud meg opp. At i hans kjærlighet til meg og til deg, i hans lengsel etter oss, så gikk han til det ytterste. Ved å sende sin sønn for min skyld, for din skyld, for å dø på et kors, for å ta den straffen som du og jeg skulle ha. Han døde en død som vi aldri kan fatte storheten og smerten og prisen i. Og så kalte han meg, tunghørte meg, selvsentrerte meg. Han bare kalte på meg, han kalte på meg, han kalte på meg. Og han ga seg ikke før han hadde vunnet meg over. Og så tok han meg inn, sånn som det står om den fortapte sønnen. Han kledde meg. Han ga meg en ring på fingeren hvor det står den levende Guds barn. Han ga meg sin ånd i mitt hjerte for å styrke meg, for å lede meg, for å trøste meg. Og som en pant på at en dag så finnes det en arv som så vakker, så fantastisk, så nydelig at Bibelen sier at han skal vise oss sin overveldende rikdom av godhet i de kommende tider. Og han fortsetter å være tålmodig mot meg. Dag etter dag. Han fortsetter med å trøste meg. Han fortsetter med å tilgi meg. Han fortsetter med å ikke gi opp på meg. Evangeliet, dere, det vi bygger hele kristenlivet vårt på. Men det mer enn det. Det hele kristenlivet mitt. Alt handler om det Gud gjorde for meg. Og jeg lever i det, og dette lever i meg. Det betyr at du og jeg, i vårt kall til å vinne mennesker for Jesus, ikke kan gjøre det bare i menneskelig iver, eller ungdommelig iver, sånn som kanskje var vårt tilfelle. Du kan ikke gjøre det ut fra dårlig samvittighet. Du kan ikke gjøre det for å forsøke og fortjene din frelse. Du kan ikke gjøre det for å bevise for deg selv at du en god kristen, eller for å bevise for andre at du en god kristen. Du kan ikke gjøre det av personlige ambisjoner. Hvorfor ikke? Jo, for at da det ikke av kjærlighet. Og det som ikke av kjærlighet tomt, og det vil ikke bære noe frukt. Og det fører til at mennesker blir utslitt, at mennesker blir stolte, at man bygger sitt eget rike, og det kan føre mennesker bort fra Gud. Kanskje du der akkurat nå. Du føler ikke så veldig stor nød for de som ikke tror. Kanskje så brenner ikke evangeliets flamme i hjertet ditt akkurat nå. Du kjenner, jeg bare må få det ut, jeg bare må få det sagt. Det skulle ikke forundre meg om i hvert fall noen satt her inne og kjente litt på det. Jeg kan kjenne på det selv mange ganger. Nå skal vi også tenke, jeg har litt nok med mitt eget liv her for tiden. Jeg har så mange problemer selv, og andre mennesker rundt meg har problemer. Jeg kan ikke liksom legge det her på toppen av alt det andre. Det spørsmålet jeg har til deg i dag, det vil du la Gud gi dette til deg? Det var det han gjorde med Paulus. Vil du la Gud gi dette til deg? Hvordan gjør han det? I dag det andre pinsedag. I går var det pinse. Och det var det vi alla vet som skedde att de första kristna, disciplerna blev fyllt med den helige ande. Och lägg märke till dessa disciplerna för pinsedagen kom. Var det en stor nöd för de icke-kristna i ufrälste dag? Nej. Förstod de hur viktig evangeliet var? Det virker inte så. Blev de drevet av kärlighet? Nej, det är inte så mycket av det att spore. Varför det var inte Jesus död ännu? Hade inte Jesus död för alla människors synder? Jo. Ja, var inte Jesus uppstått ännu då? Jo, han var uppstått. Ja, hade inte Jesus gitt i missionsbefallningen ännu då? Jo, han hade allerede gitt i missionsbefallningen. Allt var färdigt. Untat i disciplinens hjärter. Allt var gjort. Allt var fullfört. Men det blev en revolution när den helige ande kom. Men den revolutionen skedde inte på utsidan. Det Jesus gjorde, det skedde på utsidan. Han gjorde allt klart. Allt som trängtes gjorde Jesus. Och så skapade den helige ande en revolution på insidan. Vad skedde med disciplerna när den helige ande kom? Och det första de gjorde det var att komma sig ut från där de var. Varför det? Jo, för plötsligt så blev Gud, frälsen, kalle, evangelie, allt sammen blev plötsligt levande för dem. De såg det, de skönte det och det började att bränna här inne. Och de kunde inte låta vara. Och vet du vad det där som skedde på pinsedag? Det var speciellt för det skedde för första gången att Guds ånd blev sent ut över alla människor. Men det är inte något som bara har skett en gång. Det sker om igen och om igen och om igen. När den helige ånd tänder människors hjärter. När är det sker? Det sker när människor söker Gud i bön. Disse disciplerna, de satt och bad. De bad i 10 dagar. Säkert ganska mycket. Senare så får vi möta Paulus. Han blir frälst. Gud möter han och så blir han sittande och be i 3 dagar. Och så lösner det livet hans. Och så blir han den som han Gud hade kallat han att vara. Peter sitter och ber för ett syn. Och så blir han hedningenes, eller en som skulle gå med evangeliet också till hedningarna. Hans Nilsen Hauge, han var ute på åkeren, vet du vad han gjorde på åkeren? Han sang, priste Gud, där Guds ånd fyllte han och han blev en man som vant så många människor i detta landet här för Jesus. Och för oss med pinsevänner så har vi en som heter Thomas Barratt. Som startade pinsebevegelsen i Norge. Som blev fyllt med denna ånden. När han var i USA. Och ba. Han prövde att samla in pengar. Fick inte de pengar han hoppade på. Men begynte att höra om att det skedde något. Att den helige ånd rörte människors hjärter. Och han blev berört. Och han ba. Och han ba. Och han ba. Och sökte Gud. Och där kom den helige ånd. Och fyllte hans hjärta. Och pinseväckelsen kom till detta landet här. Och är den starkaste väckelsen i världen. En dag i dag. Ingen vinner flera än pinsevänner i världen i dag. Alltså pinserelaterat kristendom då. Inte akkurat den norska pinsebevegelsen. Vad slags bön var det? Väl jag tror det var en sån typ av mässande bön. Sen väckelse, sen väckelse, sen väckelse, sen väckelse. Nej, de satt där. Och så bara var det med Gud. Så tänkte de på Gud. Så sökte de Gud. Så tillbad de Gud och så önskade de sig mer än något annat i sitt liv, Gud. Och i den atmosfären, när blick och hjärter och allt var vänt uppover, då var det plats och rum för att den helige ande kunde fylla dig med kärlighet som drev dig. Vi kan inte låta vara och tala om det vi har sett och hört, sa de första kristna. Och det betyder för oss kära bröder och systrar att för att det finns en förtapelse och för att evangeliet är livsviktigt. Vad må vi göra då? Jo, vi måste sätta oss ned. Och vi måste söka Gud. Jeg har hørt alt for mange kristne si, vi har det, la oss bare gå ut. Hva skjer da? Det er sant vi har det. Men ofte så går man ut, og så funker det ikke så veldig bra. Og så må man bruke andre metoder, og så blir det tynt, og så blir det grunt, og så blir det ikke så veldig mye resultater ut av det. Vet dere hva? Vi har det. Yes. Disiplene hadde det før pinsedag også. Men det må bli levende her inne. Den virkeligheten som Jesus har betalt for oss må få prege våre liv og fylle oss. Da blir det helt andre resultater når vi gjør det Gud har kalt oss til. Jeg har bare lyst til å si en siste ting. Jeg tror det største hindret i dag for at sånne ting kan skje her hos oss, i Norge og i den vestlige verden, det er alle skjermene våre. Alle skjermene våre. Dere kjenner til historien om Martha og Maria? Jeg tror hvis den hadde vært skrevet i dag, så hadde det vært historien om Martha, Maria og Monica. Martha jobba, strevde og styrte. Maria satt ved Jesu føtter, mens Monica hun satt på mobilen. Alle disse skjermene vi har, og de er farlige altså. For de tar så mye oppmerksomhet. Ikke bare den tiden vi sitter der, men den tiden vi ikke sitter der, så har de allerede fortsatt. Enten så sitter vi og tenker på, hva skjer på Facebook nå? For de som vet hva det er. Eller så tenker vi på ting som vi har sett på og hørt, så fyller alle disse tingene tankene våre. Og så får vi ikke den roen og den freden som vi trenger for at Gud og hans tanker kan fylle oss, og han kan få fylle oss med sin hellige ånd. Og hvis skjermene våre stjeler Gud fra oss, da må vi få skudd, ja. Er dere ikke enige i det? Og vi må bare være litt ærlige med oss selv. Jeg er ikke noe dydsmønster på dette området selv. Min kone klager stadig vekk. Jeg må bare skudd og legge den vekk. Få den vekk, den ikke ligger der. Sjekke et eller annet. Litt her, litt der. Så fyller det tankene mine med helt andre ting enn det som jeg egentlig skulle fylle tankene mine. Det er ikke nødvendigvis gale ting. Det er bare at det tar plassen til det som egentlig skal fylle oss og fylle våre liv. For livet er hos Gud, livet for oss og livet for andre. Skal vi be sammen? Kan vi ikke reise oss opp? Jesus, halleluja. Kjære himmelske far, Herre, vi bare ser Paulus, hvilken dyp sorg og hvilken dyp nød som er i hans hjerte. For han ser sine landsmenn forkaste evangeliet og sette kurs mot fortapelsen med sine liv. Herre, det samme skjer i Norge i dag. Herre, våre landsmenn forkastet deg, Jesus. Mange har forkastet deg og har satt kursen mot fortapelsen. Herre, jeg ber Helligånd om at du skal komme nå og fylle hver og en av oss med din hellige kjærlighet. La den brenne som et ild i våre hjerter, som en ild i våre hjerter, så vi ikke lenger, Herre, blir de samme, Herre. Så våre prioriteringer ikke lenger blir de samme. Ikke at vi tar oss sammen og forsøker å kjenne på det. Ikke at vi biter tennene sammen og prøver å være gode evangelister. Nei, Herre, vi trenger at du først tenner ilden i våre liv. Og vi stiller oss fram til deg når vi ber, Herre. La nøden få prege oss. Herre, la oss få bære den byrden i bønn, Herre Jesus. Ved at vi vitner og deler, Herre Jesus. Ved at vi bidrar på den måten vi kan med de evne og gavene du har gitt oss, Herre. Til at ditt rike skal gå fram. Hellige ånd, vi trenger din hjelp. For vi er fattige, svake, små. Vi har ikke det som trengs i oss selv. Men Hellige ånd, hjelp oss til å sette oss ned. Og la deg få virke i våre liv. Så ikke dette her blir en boble. Et overfladisk stunt, noe som vi aldri klarer å gjennomføre likevel, Herre. Men sånn at i denne tiden vi nå lever, Herre, så reiser du opp et folk som ikke lever som alle andre, som har forstått at livet, gleden, håpet, alt sammen finnes i deg, Herre. Alt vi trenger finnes i deg, Herre. Det finnes ikke i disse skjermene som vi omgir oss med. Det finnes ikke andre ting som vi så gjerne bruker tid og krefter på, Herre. Men det finnes hos deg. Å, Helligånd. Å, Helligånd, kom og fyll oss. Fyll noen her for første gang. Fyll andre her på nytt igjen, Helligånd. Men Helligånd, vi vender vårt blikk til deg, og vi vil tenke på evangeliet. Vi vil tenke på hva du har gjort for oss. Vi vil se på din store kjærlighet, på din store nåde, på din store godhet mot oss, som aldri tar slutt, men som varer til evig tid, Herre. Og vi vil skue deg, Herre, og bli fylt med ånden. Og bli fylt med din brann og ild i våre hjerter. Å, Helligånd. Helligånd, her er vi. Her er vi. Herre, send meg. Herre, send meg. Her er jeg, Herre. Send meg, Gud. La oss få vinne så mange vi kan, Herre. For denne tidsalder er over. Herre, det er vår bønn. Det er vår bønn. Halleluja, Helligånd. Halleluja, Helligånd. Takk, Herre.